McCarthy.
Herra forseti, það margt sem mann langar að segja við þessu. Það kannski fyrsta atriðið. Í alþjóða samskiptum þá eru samningar mikilvægir en í lokdags þá það sem skiptir máli hvað löndin gera. Það ekki hægt að snúa upp á hendina á landi í raunveruleikunum nema upp á ákveðnu marki. Ef að land gerir einhliða fyrirvara, þá það einhliða fyrirvari sem að síðan verður að taka stá á pólitísku leveli milli þessara ríkja. Þannig að þetta má og þetta bara fullkomlega eðlilegt. Hitt að, já, það líka þannig hér á alþingi að hér lifum við svolítið við það að það eru alls konar átök eiga sér stað, kannski innan þingflokka, það kannski einhverjum flokkar sem að gætu ekki unna sáttur við þetta öðru sem að þessi svona íhaldsamari fyrirvara væri settur á. En það skiptir engu máli. Þeir eru ekki valda okkur neitt skaða. Þvert á móti þá held ég að þeir tryggja okkur það að ef þetta mál fer til umræðu einhvern sæsting þá höfum við stjórnskipulega varnagla sem gagnlegur.
Andsvörum lokið. Til málstekur háttvirtu tíundu þingmaður